Hvala vsem za te zelo zanimive misli. Zdaj, jaz imam eno repliko oziroma odziv in bom bi dal, ker smo se držali tega, smo bili zelo disciplinirani, bom dal tudi priliko za mogoče kakšno kratko misel ali pa repliko. Jaz imam glede odnosa do ustavnega sodišča isti razloge, ki so nas vodili, da smo šli na ZUJF, smo včeraj dali tudi na zakon o bankah. To še nismo dali v javnost, smo nekoliko počakali, da ustavno sodišče dobi. Razlogi so pa ravno tisti, ki jih je dr. Ribičič povedal, zato da se zadeve ne bi vlekle po sodiščih leta in leta, zato da ne bi ljudi pošiljali, da izkoristijo vse pravna sredstva, smo dali zdaj ustavnemu sodišču neposredno možnost, da se opredeli, ali je ta ukrep razlastitve tako imenovanih teh podrejenih obveznic v skladu z ustavo ali ne. V prispevku je pa tudi prispevek ustavne sodnice, ki pravi, da bi varuh večkrat moral izkoristiti možnost, da bi naslovil na ustavno sodišče svoje pismo kot amicus curiae, prijatelj sodišča, da bi pač svoje argumente pravne in druge predstavil ustavnemu sodišču in to je v prvih letih delovalo. Potem, kar je pa ni v prispevku omenjeno, je pa samo ustavno sodišče, ki je bila ena zoprna zadeva zakon o romski skupnosti, nam je pa reklo, da smo dali zelo obsežno mnenje, so rekli, ja, varuh ima možnost dati zahtevo po zakonu ustavno sodišču in ne bomo upoštevali tega pisanja in ga niso niti dali kot del spisa, skratka, da se ni bilo treba ustavnemu sodišču opredeljevati do teh argumentov, so nam pač dali na nek način košarce in so rekli,
leta je pa to bilo?
To je bilo 3-4 leta nazaj.
20.
Ja, 20. Ja, približno 3 leta nazaj. Zelo zanimivo. Zdaj, tako da pozdravljamo to razmišljanje, da bi varuh pač večkrat mora uporabiti to možnost. Zdaj bi pa dal tudi možnost, če želite, kakšno repliko želite, ali pa kratko.
Te ne repliko, ampak rad bi se pridružil tem predlogom za ustanovitev nacionalnega institucija za varstvo človekovih pravic. Iz marsikaterega nastopa je bilo precej razvidno, da je varuh kot ombudsman veliko pozornosti po svetu individualnim kršitvam pravic, ni pa mogel povsem mimo tega, da je včasih bile pa tudi za sistemske zadeve. In zdaj meni organizacijsko stvar vseeno je to pri varuhu ali osebi, to ni problema, pa zdi se mi, da bi bilo dobro, da bi obstajala ena institucija, ki bi bila za to na svetu, da zasleduje usodo check and balances, ne, teh zavor in ravnoteži, pa vsega tega, o čemer je pravkar govoril kolega
Trpin.
Skratka, cel kup je vprašanj, ki so širše narave in ki bi bilo dobro, da bi se jih lotila ena skupina ljudi z ugledom. Izhajajoč iz tega, da človekove pravice so nadideološke, nadpolitične, nadnacionalna kategorija, ne? In da zato nastopajo in podpirajo sistemske rešitve, ki jih ponavadi pol kar pozabijo ali pa prezrejo.
Želi še to?
In šamšeno besedo, mislim, da je posebno občutljivo področje kazenske represije. Zdaj imamo situacijo, ki je silno podobna tistim posplošenim preganjanjem čarovnic, ustvarjanju splošne mentalitete, da je Slovenija prestreljena z kriminaliteto in z korupcijo. Statistični podatki, ki so na voljo, ki so lahko tudi samodelni, ampak vendarle ne govorijo o tem. In jaz samo opozarjam na to, da takšne situacije so začetek političnih kazenskih procesov in zlorab kazenskega prava. Ne trdim, da so že tukaj, bojim se, da je nevarnost velika, da bi do tega prišlo, če se bo vse to, kar zdaj le doživljamo, nadaljevalo. Hvala lepa. Aleš.
Hvala lepa. Nato so govorili o vlogi amicus curiae, to je možnost, ki jo Baruh tudi v preteklosti kdaj je uporabil. Vendar pomembno je, da zadeva sploh pride na ustavno sodišče. In tukaj je Baruh privilegirana oseba, ki lahko vloži zahtevo, kar pomeni, da je ustavno sodišče zavezano to obravnavati. In v tej situaciji, ko se oblast trudi z mnogimi novimi ukrepi, tudi zakoni, čim več bremen prevaliti na breme davkoplačevalcev, ljudi, ki so sami v stiskah, kajti vse več predpisov, ki zahtevajo finančni prispevek posameznika. Tu bi lahko Varuh imel dovolj prostora za učinkovito vlogo. V mislih imam na primer zdaj zakon o davku na nepremičnine, v zakonu o uravnoteženju javnih financ nekaj bilo zahtev, mnogo pa še je prostora. Zdaj, če gre za posameznika, pa čeprav gre za primer, ki zadeva tisoče ljudi in čakamo na izrabo vseh pravnih sredstev, to lahko traja več let, ne 10 mesecev, eno leto, dve leti, to lahko traja 5 let. In sodnik ima seveda možnost prekiniti postopek in vložiti sam zahtevo na ustavno sodišče. Koliko krat se to zgodi, je drugo vprašanje. In varuh, tisti pravi varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin, veliko oseb, ki so v državah, v vsej tej ekonomski situaciji, bi tukaj lahko naredil veliko, da bi se ob teh na hitro sprejetih zakonih šel na ustavno sodišče. Zdaj sem slišal, da se zakon o davku na nepremičnine že spreminja. Komaj je bil sprejet, že so ideje, da se morajo stvari popravljati. Vse seveda v temu, da bo posameznik imel sad večja bremena ob že tako naraščajočih stroških življenja in pa vse nižjem življenjskem standardu. Hvala.
Še samo dva stavka. Ilustracijo o spoštovanje pravne države. Ko sem jaz pred tok leti enkrat nam izvečeno, ombudsmana svoje kolege poprašal, kaj pri njih naredijo, če izvršna oblast ne spoštuje odločbo ustavnega sodišča. Pa so me gledali, kot da bi z njim ne padlo. Zato nisi razumeli tega vprašanja. To je to.
Jaz sem zadovoljna, da sem slišala toliko dobronamernih nasvetov in priporočil kolegic in kolegov. Zagotovo je res, kar sem na začetku poti varuhinje, tu so tudi moji kolegi, kolegice prav, da to slišimo in v bodočnosti upoštevamo. Tako da danes poslušam.
Želite še vidva kaj? Ne. Zdaj bi pa dal besedo publiki. Če imate kakšno vprašanje, a bo ta mikrofon, ne, potem. Pa prosim, če lahko usmerite vprašanje, če se da na nekoga iz tega kroga. Pa če še lahko kratki, pa jasne, glede vprašanje.
Ne bi je za vse to, ne sem za bom začel pri monopolju.
Aj, prosim, če se lahko predstavljamo.
To bi jih Kovačič. Društvo, tako počevali se in namo. Ti lepo
vpravljamo. Prosim, če lahko formulirate vprašanje.
On bo je mnenje, ki bo hrati vprašanje. Če to, je to možno. Ne se ve.
No.
Vse smo tukaj, zvarjali ja. Pobeno. Ne da poslušamo. O monopolju. Govorili ste o bankah. Jaz ponovno, nacionalne socialistične banke. Prvi monopol. Drugi, energetski monopol. Tretji, medijski monopol. Četrti, politični monopol. In zdaj smo še, specialisti je zdaj človek, ne znači. A so, politične pravice ne vrlame, človek človekov pravice. In sprašujem tudi, koliko krat se bo zdaj že problematiziranje v tem smislu, da se pri nas sploh o njih ne govori, niti da se jih lahko obravlja. Jaz sem napisal en članek.
No, ampak vprašanja ste že postavili, ne?
Vopše, čakajte malo, bodimo strpni. Lahko pa zmeni.
Pa, mislim, ja, to bi še drugim dal možnost, ne?
Napisal sem en članek apartheid, politični apartheid v slovenski državi. In sem tudi utemeljil, ne? Zdaj je škoda, kar mi gospe evropske poslanke. Poslali smo zadevo na naše EU poslance, ki naj bi si trudili, da se odpravijo posledice totalitarizma v Sloveniji. In ena izmed teh je tudi ta, kako moramo državljani skozi vse ovire na koncu omagati, da pridemo do političnega vpliva. Politični vpliv pa je poslansko mesto. Če gremo od začetka, podpisi, referendumski ali kakršni koli, podpisi podpora in tako naprej, ki se zbirajo, morajo biti uveljavljeni na upravljeno. Tukaj je X odgovor, da se to spremeni.
Ja, gospod Kovačič, imamo pobudo vašo.
In predvarno, ja. Gospe Tvarokini, da nas popre, potem zahtevke na ustavno sodišče. Jaz že čakam, zdaj že pa bi si izmenilo od obljubane, da se
sestavimo.
Da se bomo kratko, upam. Če ne bomo potem, ne spravo, ne bomo pa počasno to. Skratka, v tem smislu pričakujemo, da se naredi revizija teh zakonov. Umenjujejo te pravice.
Ja, hvala za vaše vprašanje, pa mislim, da bi dal še kakšno drugo priložnost, da ne bi tukaj preveč razprav. Aha.
Dobro, bomo
ja, hvala. Bomo najprej vprašanje zbrali, pa potem poskušali odgovoriti. Tam je bilo, na koncu. Prosim, da se predstavite najprej.
Lepo pozdravljeni, moje ime je Vinka Jerebič, prihajam kot članica civilne družbe ZALO. Imam rad bi počestitala varuhu človekovih pravic za njihovo 20-letno delovanje. Rada bi pa povedala, da je varuh človekovih pravic edini institut v Republiki Sloveniji, ki civilne družbe razume in posluša, zlasti na področju okoljevarstvenih zadev, ki jih imamo, problemov je veliko, nimamo pa nikoga, s kom bi se lahko pogovarjali. Edini sogovorniki smo ga naleteli in nas posluša Evropska komisija. Tako da ob tem dnevu 20-letnice delovanja varuha človekovih pravic bi se mu zahvalila, da nas posluša in da pričala sem, da bo tako tudi naprej. Hvala lepa.
Hvala vam. Želi še kdo kakšno vprašanje ali pa misel kratko? Potem bi pa počas zaključili pa z to predstavitvijo.
Moje ime je Jožek Jar, jaz bi za gospoda Kribica, ki resno in uspešno upravlja izbrisan problem oziroma izbrisane, bi ga vedno prosil, da bi se začel zanimati tudi za izbris političnih pravic, ki so nastali leta 94. Tako da ima 650.000 državljanov izbrisanih iz sistema enakopravnega participiranja pri vlasti. Pomeni, da morajo samo uvajati se enakopravne enote, zato če hočejo izvajati svojo politično pravico. In še druga stvar, leta 94 je Drnovškova vlada izbrisala iz registra legalizirane politične stranke. In bi ljudno prosil gospoda Krivica, da se tudi v tem smislu za legalne in legitimne politične stranke zavzame, da se registrirajo nazaj. Hvala lepa.
Hvala za vaše vprašanje. Nataša, če bi potem lahko mikrofon, boste vi odgovorili.
No, fazilic, ali bomo šli po vrst?
Ja.
Jaz se Torej, inicijative Vilija Kovačiča glede Teša zelo podpiram, so podpisnik. Tole, ker vidva govorita o izbrisu političnih pravic in tako naprej, pa kolikor mi je do zdaj znano, se z vama ne strinjam, sem Vilijo tudi napisal in vajo vabim, da se enkrat pa dosto počasa usedemo, pa bom še ustno razložil, zakaj tega ne podpiram.
No, vsi s gospodom smo zmenjeni v januarju, ko ste prišli.
Ja,
Tamnica že ve, vas bo povabila. Prvi možni termin, ker sva zadnjič na neki okrogli vizi o tem govorila.
Vse pa dobili
boste dobili zdaj v teh dneh, pred novim letom ni možno.
Želi še kdo? Mislim, da ni bilo še eno vprašanje. Mogoče, no to pa je zadnje vprašanje.
Eno
želo. No, kaj
še rada semenim civilna inicijativa Lovkar Breznici in bi prosila samo, ker profesor Pupin povedal, da bi se osnovala ena inicijativa ali ena tele oddaja na mesec, ni na televiziji, da bi bila tako, kot se tudi zasebi, glede kršenje človekovih pravic, pa posameznih primerov, ko se ne dali premakniti z mrtve točke, kot kar je rekla gospa Gor, a ne, da dobesedno odgovorne pokličete ministra za mizo in špektra in ne pove, ja ali ne.
Hvala.
In to sem se mislila 27 dve, kad smo imeli posvet na svetu v državnem zboru gospe Varuhine to, da predlagam, če je to možno in danes je gospod profesor, gospod Bocon, sta mi to vzela. To bi želela in sem tudi gledala, se opravičujem, Beograd, te oddaje, da so zvečer imali eno tako oddajo, dobesedno pokličejo odgovorne, v studijo in morajo na licu mesta to zadevo rešiti, ne da se dopisujemo, dogovarjamo, prepričujemo in ne dogledamo nikamo značne tride. Ljudje skupljajo živce in...
Hvala, da ste dobili odgovore.
Hvala in vse dobro.
Ne preglasta to, kot je zdenka. Ja.
Ja, htela sem povedati, da ena kontaktna oddaja taka je, sicer ne vem, to je Radio Evropa enkrat mesečno popolnoma na temo človekovih pravic, vsak mesec na eno temo, sva bila pa s kolegom Rovškom tudi na televiziji Slovenija in sva se pogovarjala o tem, o tej možnosti za budočnost. Da bi dala pa.
Ja, to idejo, da bi na nacionalni televiziji dobili svojo oddajo, sem v svojem mandatu skrbno preučevala in tudi nekaj zločnih oddaj je seveda najbližja našim pogledom, da način odmena je avstrijska in sem prišla tudi to oddajo v živo pogledati in seveda sva gospod Nataša Kurniš v času mojega mandata že pripravljen za vodstvo televizije izhodišča, tudi teme, s katerimi bi zapomnili te programske bloke in potem razen nekega dogovora v oblakih, da bo nikoli ne prišlo do realizacije. Seveda sem prepričana, da je to povezano s političnimi ozadi, s političnimi silnicami, ki bi verjetno vsega časa mojega mandata bile predvsej proti, da se jaz pojavljam tam in na način, kot sem pač delovala, delujem. Zdaj, sedanje varuhinje je bolj prijazna, pa mogoče bi ne uspela.
Ja, sem, še isto tema. Zgleda, da imamo vsi isti problem. Že se pravi, že pred 10 leti sem se tudi jaz pogovarjal z nacionalko, smo se še skoraj dogovorili, ampak potem je pa postavljen drug problem, ker sem bil pač jaz malo siten in sem hotel, da se tudi zraven prevaja v jezik gluhonemih, pa nismo več skupaj prišli, ker to pa se na televiziji pa je ne dati prezentalo in zelo nismo delili sada što prezentirajo. To je bil narečen izgovor, ko 90 poslancev hoče dobiti cel televizijski program, ne pa samo pol ure na mesec za človeka pravice, ki se tako tak. Mislim, že potem si vidi kje kaj.
Odločno podpiram ta predlog, in enkrat na mesec ni nič, to je delo enkrat na teden. Znamenita avstrijska oddaja, ein Wahlbürgen Volksamt, ali ne vem, ali še vedno bo tem imenom, ker so jo veste, Avstrijci ukinili, ker je bila preveč moteča za politiko in me zove se vi, nisem vedel, da se
je bilo malo uvedel. Malo drugače se imenuje, pa nima več tega termina, ampak
ja, pa na štrbi. Pa nima več ampak tistega voditelja, ki je bil preoster, ker je ministr postavljal na zato zato. Torej, to je ena od najboljših oddaj, kar jih je bilo. Tudi za mene osebno sem se naučil, ne vem koliko, v 90-ih letih. In odločno podpiram to, ampak v konceptu mislim, da je to bila moč te avstrijske vdaje, konkretni primeri. Minister, državni glavar, župan, uradniki, na drug stran pa ombudsman in njegova ekipa. To je nujno.
In tega nočejo, definitivno.
Ja, zdaj, hvala za vsa vprašanja in odgovore, s tem že smo to predstavitev zaključili. Zunaj, hvala vsem avtorjem za zelo zanimive misli, ki smo jih slišali tukaj. Zunaj so še izvodi publikacije, si jih lahko vzamete. Hvala za beležbo, lepo zdravljeno.